Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Dragana Erjavec i sa vama sam do 9 sati.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ove subote podsjetit ćemo na neke od naših prošlosedmičnih priča iz jutarnje emisije, ali iz naših drugih programa kao i regije. Pa ćemo, kad je u pitanju oblast kulture, podsjetiti na priču o Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, inače najstarijoj kulturnoj instituciji u zemlji, koja se od završetka rata suočava sa velikim finansijskim problemima. Nebriga o Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine je prije svega stvar političkih relacija u zemlji. Za TV Liberty i Slobodnu Evropu, kaže reditelj Dino Mustafić, čiji intervju možete poslušati ukoliko ostanete sa nama. Ovog jutra razgovaramo i sa mladim bosansko-hercegovačkim naučnikom Dženanom Kovačićem, koji je došao do zanimljivog otkrića, odnosno načina kako se nanotehnologija može koristiti kao lijek za tuberkulozu. Sa radom nastavlja škola košarke u Olovu, a iz regiona imamo priču iz Crne Gore, gdje je jedna od posljednjih odluka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti izazvala oprečne reakcije i sumnju na diskriminaciju i privilegovanost u odnosu na crnogorske državljane. Iz Srbije priča o pogoršanju epidemiološke situacije vezano za koronavirus. Kako je to red i običaj subotom, tu su nam i zanimljive turističke priče. U Kladuškoj mjesnoj zajednici Podzvizd u toku je obnova starog grada, potencijalne turističke destinacije ovog kraja. U nastavku poslušajte priču o mladim vrijednim ljudima okupljenim u udruženju Vesela Platnica, koji su pokrenuli projekat uređenja i čišćenja izletišta u Šturličkoj Platnici. Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 13. junskom danu žele vam Eno Hrničić i Dragana Erjavec.
Što se šuti, a to su ovi sati, minuti, kad mi
nisi tu. Ostalo je još malo vremena u ovom mom starom paljašu. Nedostaješ mi još više medena nego koga trenom plavo navijašu.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Nastavljamo sa temama iz Bosne i Hercegovine. Nakon pandemije, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nije imao novac za martovske plate. U rješavanje problema najstarije institucije kulture u zemlji uključila se vlada kantona Sarajevo i obezbijedila 300.000 maraka. No sistemskog rješenja problema sa kojim je Zemaljski muzej suočen od kraja rata i dalje nema. Muzej koji danas pravno nije ničiji, decenijama preživljava od milostinje. Priču ima Dženana Karabegović.
Andreja Dautović je za 3 mjeseca u penziju. 300.000 jedinica u biblioteci o kojima se brinula tokom cijelog radnog vijeka samo su dio od 3 miliona eksponata koji se čuvaju u muzeju. Andreja, kao i ostalih 50 uposlenika muzeja, čeka platu za mjesec mart.
Najako u kasicu ne ulazi ništa, a izlazi, kasica se isprazni. Tako se i nama desilo da se kasica ispraznila. I mi nemamo platu.
Za funkcionisanje 50 ljudi Zemaljskog muzeja potrebno je oko 115.000 maraka mjesečno, odnosno 1.300.000 godišnje. Sitnica za izabrane predstavnike naroda koji svoj novac zarađuju u komšiluku. Mira Pekić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kaže kako je državni budžet limitiran.
Taj budžet je nekih 950 miliona, limitiran je na budžetske korisnike, tako da se iz tog budžeta, ono što se izdvaja, izdvaja se kroz grantove. Trenutno budžetski korisnici mogu jedino na taj način da ostvare sredstva.
Dženan Đalnagić, zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta, vjeruje da rješenja ima, no ometaju ga politička neslaganja.
Morate znati da postoje političke snage koje jednostavno žele da se riješi to pitanje, koje i dalje uporno glasaju protiv takvih inicijativa.
Dragan Golubović, voditelj digitalnog online arhiva Infobiro Medija centra Sarajevo, kaže da je porazna nebriga političara prema Zemaljskom muzeju.
Nikada ni jedan od političkih lidera nije rekao da je ono ugrožavanje Zemaljskog muzeja neki nacionalni interes. Ili recimo da je bilo, kao što smo neki dan gledali, da je Bakir Izetbegović izašao i rekao napad na Novalića jest napad na Bošnjake. Zatvaranje muzeja je napad i na Srbe i na Bošnjake i na Hrvati, sve ljude koji ovdje žive.
Ponovo Andreja Dautović.
Čuvamo istoriju ove zemlje iz perioda dok još nije postojao čovjek kao vrsta pa do, eto recimo, kraja srednjeg vijeka ili do osmanskog perioda. Raditi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine privilegija. I onda jednostavno ne misli na taj novac, iako nažalost bez novca ne možete ni struju platiti koju će vam odrezati, ni kupiti hranu, ali eto, mi ipak nastavljamo. Pa vidjet ćemo ko će biti uporniji.
Nije prvi put da su uposlenici Zemaljskog muzeja bez plata. Od 2012. do 2015. godine muzej je bio zatvoren. Otvoren je nakon potpisivanja memoranduma kojim su se predstavnici svih nivoa vlasti obavezali da će 3 godine finansirati muzej. Neki su uplaćivali redovno, neki su zaboravili. Neki drugi memorandumi nemaju te probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nebriga o Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine je prije svega stvar političkih relacija u zemlji i sve one kulturne institucije koje imaju atribut bosansko-hercegovačke su nigdje, ni na nebu, ni na zemlji, kaže u intervju za TV Liberty reditelj Dino Mustafić. U razgovoru sa našom Marijom Arnautović, Mustafić odgovara kakav je trenutno status institucija kulture od državnog značaja.
Oni na taj način ne pripadaju niti državi Bosni i Hercegovini, niti nižim razinama vlasti, i oni su kao neko nedonošće, da ne kažem neko kopile iz nekog neželjenog odnosa u kojoj stvari kao što su Zemaljski muzej, umjetnička galerija, historijski muzej, sve ono što je, da kažem, kolektivna memorija sjećanja, treba marginalizirati, treba potisnuti. Mi možemo se orijentirati ka nekom zajedničkom životu, bivstovanju na ovim prostorima, potvrđuje da je taj bosansko-hercegovački identitet stariji od ovih političkih oligarhija koje danas vladaju. To treba poništiti.
Za plate uposlenika u muzeju je potrebno oko 115.000 maraka mjesečno. Toliko košta nekoliko auta zvaničnika u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti. Kako to komentarišete?
Za mene je to prvorazredni skandal. Kada bi samo malim uštedama u budžetu se odrekli luksuza kojeg uživa ova politička oligarhija, silnog broja administracije, jeftinih cijena u njihovim bifejima za ručke, večere i doručkove, automobilima i voznom parku, ja mislim da ne samo da bi Zemaljski muzej mogao da preživi, nego bi se vjerovatno riješio status svih institucija na državnom nivou. To govori o jednom bahatom, provincijalnom, mogu slobodno reći, antiintelektualnom, antiprosjetiteljskom odnosu prema znanju, prema istoriji, prema kulturno-istorijskom nasljeđu, jer tim ljudima to ne znači ništa. Oni se u svemu tome osjećaju neugodno, to je jedno strano tijelo koje njima ne pripada, njihov duhovni horizont je poneki masni krkanski vic ili referen pod šatorom, i to je naprosto slika i prilika ljudi na vlasti.
Šta je rješenje za Zemaljski muzej, njegovo finansiranje i opstanak?
Rješenje je sasvim sigurno jedan koordinirani nastup na više razina ministarstava kulture i obrazovanja, koje će u prioritetno staviti ove institucije u rješavanju, da one više ne bi bile upitne kad je u pitanju njihovo finansiranje, a da je se čekaju neke nove političke okolnosti u kojoj će doći emancipovani i prosvjećeni ljudi, u kojoj će doći ona generacija koja će znati da kolekcija leptira ovdje ne može biti ni srpska, ni hrvatska, ni bošnjačka, i da ovaj kamen stečak je stariji nego što su oni koji su se nazvali narodima ovdje naselili.
Još jedan tren, ja sam samo trag u pjesku. Još jedan grijeh, ko svjetionik, list na vjetru zaboravljam. A osjećam i trudim se da ne plačem.
tešku i hladan znoj. Po ko zna koji put stisnut u šaci zaboravljam, a osjećam od stida. Jasno da znam da pored tebe ostavljam led i dio sebe. Lako ću bez brige i pameti, al teško bez ljubavi. Jasno da znam da pored tebe ostavljam led i dio sebe.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Mladi bosansko-hercegovački naučnik Dženan Kovačić prošle godine došao do zanimljivog otkrića, odnosno kako se nanotehnologija može koristiti kao lijek za tuberkulozu. To mu je donijelo pobjedu na prvom Falling Walls takmičenju u Sarajevu, ali i priliku da svoju ideju prezentuje u Berlinu. Budući na ogroman potencijal ove tehnologije, Dženan je odlučio koncept nanolijeka za tuberkulozu proširiti na aktuelni problem s kojim se suočava cijeli svijet, na pandemiju COVID-19. Sa Dženanom Kovačićem razgovarao kolega Kenan Šašić.
Dženan Kovačić, mladi naučnik iz Jablanice, student je genetike i bioinženjeringa na Internacionalnom Burču univerzitetu u Sarajevu, poveznica nanolijeka za tuberkulozu na kojem već radi sa problemom pandemije koronavirusa, kako kaže, sastoji se iz dva aspekta.
Obzirom na to da je zbog koronavirus pandemije zapravo proglašeno to da će sa broj slučajeva tuberkuloze povećati za nekoliko miliona u sljedećih par godina, što je izuzetno alarmantno. Dakle, ove mjere izolacije su bile veoma loše po tom pitanju. Gledamo da ubrzamo taj proces razvoja tog nanolijeka za tuberkulozu, a i da pokušamo razviti, koristeći ovu platformu, vakcinu za SARS koronavirus 2, što je zapravo nešto što se do sad s ovom tehnologijom, koliko ja pratim sada razvoj vakcina, nije se do sad radilo. Pokušat ćemo, dakle, koristujući neke virusne antigene, zapravo da ovu tehnologiju iskoristimo, naravno prvo na životinjama, pa onda nadam se nekada to dođe do kliničkih studija. Tako da, tuberkuloza i SARS koronavirus, pošto moja domena jeste tuberkuloza i respiratorne infekcije, tako da smatrali smo da bi bilo veoma dobro preventivno djelovati na problem koji će tek da se desi, a to je još koronavirusa i, nažalost, još mnogo slučajeva tuberkuloze.
Svijet se nalazi u vremenu relativno podnošljive pandemije koja je ipak socioekonomski sistem čitavog svijeta dovela do koljena, smatra ovaj mladi naučnik.
Izuzetno je interesantno, posebno radi teorija zavire koje trenutno kruže internetom i zbog toga što smo zapravo otkrili koliko su slabi temelji društva zapravo i slabi su temelji nauke, tehnologije i dostupnosti tehnologije i znanja ljudima, tako da će definitivno biti zanimljivo gledati kakve će se promjene sada dešavati u svijetu.
Inicijalni rezultati istraživanja trebali bi biti poznati za nekoliko mjeseci. Do tada Kovačić očekuje mnogo više finansiranja za naučna istraživanja.
Nadam se puno više finansiranja za naučna istraživanja, što definitivno se već dešava i nastavit će se dešavati, dostupnost obrazovanju, akcenat na STEM edukaciju, dakle inženjering, nauku, matematiku, medicinu i prije svega više obzirnosti prema problemu osoba koje se protive vakcinacijama. Dakle, ironično je da je broj osoba koje se protive tom cijepljenju na porastu, usprkos ovog koronavirus krize gdje svijet se nalazi bukvalno na rubu jedne socioekonomske katastrofe radi izuzetka jedne vakcine. A sada zamislite kako bi bilo kada čitav svijet ne bi se vakcinisao protiv bolesti koje već desetljećima zapravo ne kruži svijetu.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Škola košarke osnovana u Olovu prošle godine okuplja preko 30 djevojčica i nešto manje dječaka. Razlog za popularnost kod djevojčice svakako je u tome da je jedan od trenera proslavljena olovska reprezentativka Tima Džebo. Nakon 2,5 mjeseca prekida, Olovska škola košarke ponovo je proteklog vikenda krenula sa radom. Više iz priče Kadira Plećana.
Nakon dvomjesečne pauze proteklog je vikenda u sportskom centru Olovo sa radom nastavila škola košarke za djevojčice i dječake. Da zadovoljstvo i trenera i polaznika bude veće, pobrinula se delegacija Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, koja je polaznicima uručila vrijednu donaciju. Prema riječima generalnog sekretara Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Amera Čolana, znak je to podrške ovoj ideji i naporima koje na afirmaciji ženske košarke posebno, sada kao trenerica, ulaže Tima Džebo, proslavljena reprezentativka Bosne i Hercegovine iz Olova.
Donijeli smo jednu skromnu donaciju, može se reći, u loptama, dresovima, odjeći, obući u smislu sportske odjeće, trenerke, majice, dresovi, da podržimo njihov rad, početak, evo i danas zvančno ponovo počinu da radi, kako smo vidjeli. Či ovo je jedan vid onoga što Košarkaški savez može da uradi za Timu Džebo, našu najbolju, evo, bosansko-hercegovačku košarkašicu uz Razinu Janović, Vesnu Bajkušu. Koliki je ona trag ostavila u košarkaškom sportu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine, dovoljno govori i ovaj broj djece koji se trenutno ovdje nalazi, ali evo, 30 djevojčica.
Svjesno zaobilazeći priču o vlastitim zaslugama, Tima Džebo u prvi plan stavlja olovske djevojčice i dječake i cilj da se košarka i u Olovu i u Bosni i Hercegovini vrati na mjesto koje joj pripada.
Pa osjećam se i ponosno i sretno, pogotovo što evo na ovaj prvi dan nakon ova 2 mjeseca pauze imali smo čast da nam dođu u posjetu i generalni sekretar Košarkaškog saveza. Ja je ono narodski da kažem, sa obrazom je došao, donio nam je dosta rekvizita. Naš cilj je da djeci naučimo osnovne košarkaške elemente i zato i ne žurimo, radit ćemo, družit ćemo se.
Džema Lavdibašić, osnivač i trener Olovske škole košarke, također nije krio zadovoljstvo kako zbog povratka na parket nakon dvomjesečne pauze, tako i zbog posjete i značajne donacije i podrške od krovnog Košarkaškog saveza.
Znači im puno zato što imaju mogućnost da napreduju sa ovakvom vrstom opreme, mogu puno, puno više toga da nauče i rade. Ovim putem se zahvaljujem Košarkaškom savezu, generalnom sekretaru, svim uposlenicima Košarkaškog saveza. Poslije ove situacije s COVID-om, mi smo prvi put na terenu i lijepo čuti loptu.
Lejla je samo jedna od 30 djevojčica upisanih u školu košarke koja joj kaže puno znači.
Lejra vrata, super je. Dosta toga sam naučila.
Košarkaški savez Bosne i Hercegovine najavljuje i druge vidove podrške radu Olovske škole košarke, poput, ukoliko to prilike budu dozvoljavale, prisustva polaznika kvalifikacijskim utakmicama ženske i muške reprezentacije u dvorani Mirza Delibašić u novembru ove godine. Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Plećan.
Zbog sebe, da te što prije preboli. Ne dotiču te moji dodiri, ne diraju te moji stihovi. Jesmo to, našu ljubav sadili.
si nam zavideli, ludo smo se voljeli. A ne znaju da to smo na poklon dobili. Ne razlikujem više noć i dan, svakog trena više osjećam da bez tebe nema buđenja. Nešto je u tvojim očima, što me budnim drži noćima. Osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima, što me budnim drži noćima. Osim mene niko ne vidi, da ću te opet strasno ljubiti. Govore da te neću vratiti, za samo zbog sebe, da to što prije preboli. Ne dotiču te moji dodiri, ne diraju te moji stihovi, gdje smo to našu ljubav sadili. A nešto je u tvojim očima, što me budim drži noćima. Osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima, što me budim drži noćima. Osim mene niko ne vidi, da ću te opet strasno ljubiti. Što me bunim drži noćima, osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima, što me bunim drži noćima, osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima, što me bunim drži noćima, osim mene niko ne vidi, da ću te opet zratno ljubiti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa pričama iz regiona. Ovog jutra prvo idemo do Crne Gore, gdje je jedan od posljednjih odluka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti izazvala oprečne reakcije i sumnju na diskriminaciju i privilegovanost u odnosu na crnogorske državljane. Spornom odlukom bogatim turistima i privrednicima koji dolaze malim avionom do 10 putnika po letu je dozvoljen ulazak u Crnu Goru bez karantina i samoizolacije. Priča Lele Čepanović.
Još jedna od mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti koja je izazvala oprečne reakcije odluka da se u Crnu Goru dozvoli dolazak malih aviona i helikoptera do 10 sjedišta po letu. Lica koja na taj način uđu u Crnu Goru, shodno odluci NKT-a od 19. maja, ne moraju u karantin, dok crnogorski građani koji se dalje vraćaju iz inostranstva moraju, iako imaju negativan test na koronu. Govoreći ovoj o mnogima diskriminatornoj odluci, pomoćnica ministra zdravlja Vesna Mirnović je kazala da je na ovaj način u Crnu Goru došao mali broj turista i privrednika.
Priznaćete da je par desetina opet značajno niži rizik nego da otvorite granice i da uđe 100.000 ljudi. Znači, oni nisu prepušteni sami sebi, oni se nalaze pod zdravstvenim nadzorom, mi tačno znamo gdje se nalaze, imaju obavezu da se jave ukoliko je njihovo zdravstveno stanje se promijeni pod bilo kojim okolnostima. Svi su testirani prvog dana nakon ulaska u zemlju ili su sa sobom donijeli test.
Rekla je Mirenović za televiziju Vijesti i objasnila da na taj način dolaze privrednici koji žele da ulažu u Crnu Goru i ustvrdila da je njihov dolazak od interesa za državu, a Institut za javno zdravlje im dolazak omogućava pod određenim uslovima.
To nisu ljudi koji se kreću po kafićima, šetaju. To su ljudi koji dođu da se odmore ili da uspostave neke privredne kontakte koji su od značaja i za našu državu. Ne možemo da zaustavimo život. Procijenili smo, opet smo napravili procjenu rizika.
U sve glasnije stavove nevladinog sektora da se obavezan karantin i samoizolacija ukine za one koji ulaze u Crnu Goru, a obavi testiranje, čeka se i odluka Ustavnog suda koji je na sjednici 29. maja pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odluke NKT-a o objavljivanju spiska građana koji su tokom epidemije koronavirusa bili u samoizolaciji. Inicijativu je Ustavnom sudu 23. marta podnijela nevladina organizacija Građanska alijansa. Milan Radović za naš program kaže da od Ustavnog suda do danas nemaju nikakvu informaciju.
Bili bi veoma radosni da je Ustavni sud reagovao i bez ikakve inicijative odmah, promptno kada se takva jedna odluka donijela, ali evo, svjedoci smo da se to nije desilo, da je prošlo mnogo vremena kada su oni na kraju odlučivali o tome da li da preuzmu ovu inicijativu u rad. Mi smo samo iz medija upoznati da je ovo bila jedna od tema na njihovoj sjednici, tako da za sada nemamo nikakav, da kažem, povratni, pisani ili bilo kakav drugi akt kojim bi bili informisani kada će se desiti odlučivanje po našoj inicijativi.
Imena osoba kojima su bila izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji objavljena su nešto prije ponoći 21. marta na internet stranici vlade. Na spisku su bili datumi od kada su samoizolacija, adresa i mjesta iz kojih su nakon objavljivanja spiskova. Vlada je na Twitter nalogu objavila citat: "Neka svako zna koga od komšija i sugrađana dovodi u opasnost." Vlada je kasnije spiskove uklonila, ali je tada objasnila da je odluka o objavljivanju donijeta u saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka, pošto je utvrđeno da pojedina lica krše, kako je navedeno, mjeru izlažući visokom riziku cijelu Crnu Goru. Milan Radović očekuje da će Ustavni sud odlučiti da je objavljivanje spiskova bilo suprotno Ustavu i evropskim konvencijama.
Kad se to desi, da odlučuje samo inicijativi da će usvojiti i da će to biti, rekao bih, kakav takav neki znak i zaštiti i brige o građanima čija su prava prekršena. I u Građanskoj alijansi mislimo da građani svakako će tražiti zaštitu jer su nam se obraćali i već se interesuju za advokate koji bi vodili ove postupke i tako dalje, tako da očekujemo da će građani zaštitu tražiti i kroz obraćanje redovnim sudovima. Mi vjerujemo da tu ima osnova i tekako i da je povrijeđen i Ustav i Evropska konvencija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još je daret proći ilicom, pa da bećarac našvrljam ćirilicom. Teško da bi drugi mogli rešiti taj hieroglif, al bi neko znao da sam tu. Cipelice jedne bele zastale bi i prevele stih na asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim, u refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom vlaškom, da je kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao senka Petra Pana kapu namaknem. Preko krova i mansarde ošamućen daljinama, da postavim struk lavande među njenim haljinama. Lagano se bore nanose, malo šta je još po starom, a lokice, moje šokice, mađijaju istim žarom. ladica đinđuva po nebu prosuta. U jesen vetar primi miris posuta i isprva mi nije ništa, al već posle par gemišta dopre. Iz daleka lagan prim, praćen tercom suvog lišća s jednog hrasta kraj belišća, stidljivo sa svim. Što sam joj ko vraga dao, belu ružu sam oniklu, što li sam je povezao, onaj krug na mom biciklu. Lagano se, bore nanose, malo šta je još po starom, a lokice, moje šokice, mađijaju istim žarom.
Nakon Crne Gore odlazimo u Srbiju, gdje je epidemiološka situacija vezano za koronavirus svaki dan sve lošija. Epidemiolozi upozoravaju kako je potreban oprez, jer je u protekla tri dana, kako prenosi naš kolega Zoran Glavonjić, saopšteno da je koronavirus u Beogradu registrovan i u studentskom domu Karaburma i vrtiću na Zvezdari. Također, koronavirus je registrovan i na neurologiji kliničkog centra u Nišu, ali i u Novom Pazaru i Tutinu, gdje su nova žarišta.
Pa moramo biti svjesni, virus je tu, stalno pominjemo da treba nositi masku u zatvorenom prostoru, biti na odstojanju na otvorenom prostoru od makar metar, to se ne dešava, ipak ima oni koji se toga ne pridržavaju, znači ipak je došlo velikog opuštanja.
Rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Slobodna Evropa. Neki od Beograđana sa kojima smo razgovarali u centru grada rekli su da su čuli da i dalje ima više desetina zaraženih svakog dana.
Pa nosim masku i rukavice, ali ne stalno. Kad slušam, onda me uvati panika i poslije zaboravim jer ide normalno.
Kaže 67-godišnja Nada Košović, prodavačica na pijaci, dok 80-godišnji penzioner Mile Petrović kupuje uz blagi oprez.
Malo je popustila pažnja, opustili smo se. Koristim ljucu, rakiju, beli luk.
A masku?
Masku obavezno, da me ne kazne neko, kaže, zašto ne nosiš i gotovo.
Naveo je Petrović, koji je jedini od troje sagovornika u anketi našeg programa nosio masku.
To je više ovako malo za ove ljude starije koje su hronično bolesni, moguće da više na njih utiče nego na mladi svijet. Nije to toliko bilo drastično opasno koliko su ga oni predstavljali, koliko
bude. Nećete masku, jel?
Ne, nosio sam je mjesec dana, sam je nosio.
Rekao nam je 53-godišnji trgovac Peđa Radević. Kako pokazuju dnevni izveštaji Ministarstva zdravlja, 1. juna 2020. registrovano je najmanje novozaraženih u posljednja 2,5 mjeseca, 18, ali je u narednim danima njihov broj rastao od 24 do najvećeg broja u ovom mjesecu 96, 4 dana kasnije. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za naš program da brojke upozoravaju da je rano govoriti o kraju epidemije. On smatra da su na opušteniji stav građana nakon 6. maja, kada je ukinuto vanredno stanje zbog epidemije bolesti COVID-19, uticali i, kako kaže, različiti signali nadležnih.
Neki članovi kriznog štaba su tu bili da se čak ide na zaražavanje, tiho prokužavanje, da prirodi prepustimo budućnost. Neki su bili za maske, fizičko rastojanje. U samom kriznom štabu nije postojala saglasnost, a to se onda prenelo i na građanstvo.
Epidemiolog Zoran Radovanović smatra da je kraj epidemije najbolje prognozirati posle opštih izbora zakazanih za 21. jun.
Nije ni realno dok se ne završe ti masovni zborovi sa okupljanjem velikog broja ljudi, prebacivanje tih glasača iz jednog mitinga na drugi autobusima, i to nije baš mnogo razumno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Kad padne veče, umire se ptice, ja sklopim oči, vidim samo tvoje lice. I tvoje tijelo uzano odjelo, ko nekad kad je bilo samo crno-bijelo. Prolaze neke slike, od priče onolike. Ja pamtim samo masline i more, tamo smo ljubav nekad vodili do zore. Kao u filmu Lito Vilovito, sami na plaži niko ništa nije pito. Prolaze neke slike, od priče onolike. I da me puste, i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim lijepe dane. I da me puste, i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane. Prolaze neke slike, od priče onolike. Prolaze neke slike, svake noći prolaze. Cijele smo zime živjeli od ljeta, sunce i more nigdje niko da nam smeta. Kad preko rime prođe cura fina, a neko kaže
care, dobra je komina.
Prolaze neke slike, od priče onolike. I da me puste, i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim lijepe dane. I da me puste, i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane. Prolaze neke slike, od priče onolike. Prolaze neke slike, svake noći prolaze. I da me puste, i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim lijepe dane. I da me puste, i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane.
U toku je jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Do 9 sati sa vama Eno i Dragana.
Behalend. Turistički magazin
27.
U Kladuškoj mjesnoj zajednici Podzvizd realizuje se projekat uređenja i obnove starog grada. Prvobitno je bilo zamišljeno samo čišćenje okoliša starog grada, no zahvaljujući odličnom odazivu donatora, prije svega iz dijaspore, izgrađeno je više sadržaja, između ostalog igraonice za djecu, dva umjetna jezera kao i manji ugostiteljski objekat. Posjetioca već ima, a po svemu sudeći, po okončanju radova, stari grad Podzvizd bit će lijepa turistička destinacija. Slušamo Šeherzadu Murić.
Stari grad Podzvizd, koji spada u najstarije bosansko-hercegovačke gradove, uskoro će biti značajan turistički sadržaj i destinacija ne samo Velike Kladuše i Unsko-sanskog kantona, već i Bosne i Hercegovine. S obzirom da je bio u prilično ruševnom stanju i da mu je prijetilo potpuno urušavanje i propadanje, nekolicina zaljubljenika u kulturno nasljeđe pokrenula je inicijativu za njegovo uređenje i obnovu. Priču o obnovi pokrenulo je udruženje Stari grad Podzvizd, a ubrzo se pridružuju i mjesna zajednica i ostala udruženja koja djeluju na području mjesne zajednice. Ahmed Rizvić, predsjednik udruženja Stari grad.
Ideja i cilj svih ovih projekata su bile da se od prvenstveno mjesne zajednice Podzvizd napravi jedno turističko mjesto, a najvažniji cilj da se završi i sanira u potpunosti Stari grad Podzvizd. Za najmlađe je odrađena jedna igraonica, za starije je tu već imamo prirodu, borovu šumu koja je zdrava. U planu je ovdje otvaranje jednog ugostiteljskog manjeg objekta. Neki od ideja su instaliranje jedne vanjske teretane. Imamo postavljenu ploču za šah. Ne znam da li ste bili u obilasku pećine ispod Starog grada Podzvizd. Isto jedan od sadržaja koji je prikladan za sve različite dobi. Umjetna jezera, plan je i uzgoj neki vrsta riba. Tako da sadržaj će biti bogat i moći svako našto pronaći za sebe.
Rizvić ističe da je u planu i restauracija nekadašnje drvene džamije na Kapi Kuli, a postoji ideja da se obnovi nekadašnja kuća u gradu i da ona u budućnosti posluži kao prostor za zavičajnu zbirku. Realizacija projekta ne bi bila moguća bez financijske podrške dijaspore, a novčana sredstva osigurali su i Federalno ministarstvo kulture i sporta te općina Velika Kladuša.
Najvažnija i prva sredstva koja su nam došla iz Federalnog ministarstva kulture i sporta u visini 20.000 maraka. Druga financijska sredstva koja smo dobili su bile u visini 7.000 maraka od općine Velika Kladuša za rad pristupnog puta. Nakon toga pokrenuta je jedna akcija sa zdravom ekipom i otvorena je akcija širokih razmjera ne samo u našem mjestu nego širom svijeta, širom Europe među našom dijasporom. U toj akciji je prikupljeno neki cirka 70.000.
Osim velikog broja donatora, velika je zainteresiranost za ovaj projekt i kod volontera koji gotovo svakodnevno rade na projektu. Među njima su i članice udruženja žena Ašik Kaldrma, Zemira Kapić, predsjednica udruženja.
Pa sama činjenica da smo napokon krenuli nešto zajedno, jedna velika realizacija plana, želje, volje da se radi, da se stvori nešto baš za opšte dobro svi u nas. Ovo je definitivno nama svima trebalo. Trebalo bi da imamo mjesto gdje ćemo, recimo mi kao udruženje, da dovedemo svoje goste, da ih počestimo sa ovom nedirnitom prirodom ljepotom.
Sve radove na uređenju i obnovi Starog grada Podzvizd budno prati najstarija mještanka Draga Rizvić. Sretna je da se uređuje i obnavlja, prije svega zbog naraštaja koji dolaze.
Obnavlja se počela, ako Bog da zahvalivam sa ome narodu. Od svaklena daju, brete, nema tu šta daju, a narod složan radi, hoće da radi. Ali to je meni zamalo, ali jes, mojim unčadima i pravunčadima nek živu. Nek živo, nek vide lepotu.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Nestala, nema ljubavi.
Svjesni turističkog potencijala naselja u kojem žive, grupa mladih okupljenih u udruženju Vesela Platnica pokrenula je projekat uređenja i čišćenja izletišta u Šturličkoj Platnici. Prvenstveni je cilj ponovo stavljanje u funkciju starih mlinova, po kojima je ovaj kraj stoljećima bio prepoznatljiv. Nekad sinonim težačkog načina života mještana, obnovljeni mlinovi trebali bi biti u funkciji okupljanja i turizma, rekreacije i odmora. Slušamo Azru Bajrić.
Grupa mladih okupljenih u udruženju Vesela Platnica pokrenula je akciju čišćenja i uređenja izletišta u Šturličkoj Platnici. Ajlan Bećirević.
Da mi mladi imamo gdje doći i evo dokle smo došli. Aktivni ima 10 koji radi stvarno, momci koji su izgradili sa nama sve, sve nam pomažu, ali ima nas oko 30 sa mladima, stvarno nas ima puno i složni smo.
Akcija je naišla na pozitivne reakcije mještana i ljudi iz dijaspore koji su je i novčano podržali.
Krenuli smo od jedne obične brvce, jednog običnog stola da bi sve došlo do lijepog betona. Ograda u životu ovdje nije bila napravljena. Ovo je bilo zapušteno po pričama mještana jedno 10-15 godina, niko ništa nije dirao, mlinovi. Najvažniji nam je mlin da ga uspostavimo, da on radi. Kad narod dođe, sad naš planovi je prvo ovo drugo ostrovo vam. Dolazi još jedan sto, još jedan rošti. Imamo puno djece, pa smo htjeli da napravimo i ljuljačke za djecu, neko igralište malo, da oni imaju. E onda na kraju sve smo htjeli da odradimo mlin, da se zamijene grede, pošto su truhle već, a on nam je najvažniji. Starinu nećemo da diramo.
Posebnu pažnju na ovom izletištu plijene tri mlina, izgrađena prije nekoliko stoljeća, a svjedoci su težačkog načina života kada se živjelo isključivo od poljoprivrede. Mještanin Sabit Bećirević.
Ovi mlini, ni moji pradjedi ne znaju kad su rađeni, znači u funkciji su toliko godina i lijepo izletište i onda su naišli na ideju, potražili iz dijaspore podršku, ali fali im još vlast da im legalizuje i mislim da ovoj omladini samo treba malo elana i da bi ovo bilo u funkciji. Ovi mlini su puno žita dali i mi bi rada da to stavimo ponovno u funkciju, da to radi. Danas je to bilo zapušteno i ova omladina zaista da im puno ne falim, djela će govoriti, u buduće će govoriti ako Bog da. I ovi mlini bi mogli koristiti kao žito koje je ispod ovoga kamenog mlina, još je uvijek zadržan ta stara, ono se ne grije, puno je veći kvalitet i od našeg ako Bog da domaćeg žita.
Članovi organizacije su do sad uradili mnogo posla, postavljeni su kameni stolovi, urađen drveni most, očišćen potok i pješačka pristupna staza. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Thank you.
Dosta je bilo tuge, ostavi sve. Dosadne drame duge, digni me, digni me. Nikome nije lako, ljulja se svijet. Zato te trebam jako, digni me, digni me. Ne postoji sad nitko osim tebe i ništa osim nas. Pokrivi mi dušo, malo sreće ukrasti, svijet može bez nas dvoje neće propasti. Pokrivi mi dušo, zajedno do radosti, baš bi nam dobro došlo malo ludosti. Dosta je bilo tuge, ostavi sve. Dosadne drame duge, digni me, digni me. Nisu nam zvijezde krive kad ne ide. Donesi boje žive, digni me, o, digni me. Ne postoji sad nitko osim tebe i ništa osim nas. Pokrivi mi dušo, malo sreće ukrasti, svijet može bez nas dvoje neće propasti. Mogli bi mi dušo zajedno do radosti, baš bi nam dobro došlo malo ludosti. Ne postoji sad nitko osim tebe i ništa osim nas. Malo sreće ukrasti, svijet može bez nas dvoje neće propasti. Mogli bi mi dušo zajedno do radosti, baš bi nam dobro došlo malo ludosti. Mogli bi mi dušo malo sreće ukrasti, svijet može bez nas dvoje neće propasti. Mogli bi dušo zajedno do radosti, baš bi nam dobro došlo malo ludosti.
Bi to sve za ovo 13. junsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Tokom dana obiđite našu web stranicu slobodnaevropa.org, a na istoj stranici možete poslušati ili preslušati i druge emisije Radija Slobodna Evropa, kao i pročitati zanimljive i aktuelne teme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Proteklih sat vremena sa vama su bili Eno i Dragana. Ugodan dan.